Egoitza berri berria duen enpresa ezagotu behar dugu oraintxe Made in Basque tarte honetan. Andoainen, zorabilan aspaldian errotua, baina gaur 8 instalazio berriak inauguratu zituen Euskabea enpresa hain zuzen ere. Eta Isabel Zuaz Navarda Euskabeako antolakuntza eta prozesu arduraduna. Arratsaldeon Isabel.
Arratsaldeon.
Zer berri usainarekin oraindik ere? Ze,
Bueno, bai, pixka bat, bueno, zarra eta berria, biak batera.
Biak batera, ez? Baina, bai. 3.000 metro kuadroko azelera duen enpresa berria edo berritua daukazuen momentu honetan, ez da?
Bai, egoitza berri bada eta instalazioak ere bai.
Eta horrek uste ematen dizuela aukera, ba, modu integralean lan egin ahal izateko, elektrizitatearen esparru horretan, ze zuen atal guztiak orain batera egoteak, ingeniariak, programatzaileak eta administrazioa dena gune batean egotea, horre pentsatzet lanerako ere proportzio hobeak jarriko dituela.
Bai, aldaketa kultural bat hasi genuen orain dela bi urte, eta orain instalazio berriak ematen digute talde lana gauzatzeko aukera. Hortarako ez da borondatea bakarri behar, baita ere egokitu behar dira instalakuntzak eta biderako gelak, eta bueno, lan egiteko modu berri batek islatzen du beste espazio bat eta beste espazioaren antolakuntza bat.
Eta zertan ari zarete ba, zer prozedura berri ezarri dituzu enpresan pixkanaka?
Bueno, orain alde batetikan merkatua. Merkatuan joan gera ingenieritza aldetikan pisu gehiago hartzen eta berriztagarrien energietara joaten. Horrek esan nahi du proiektu integralagoa hartzen ditugula. Bai ingenieritza, bai kuadroen eraiketa, bai instalazioak eta baita ere martxan jartze horretan. Horrek esan nahi du taldean lan egin behar dela, disiplina ezberdinak elkartu behar dirala, eta helburu batekin lan egin behar degula beste modu batera. Lehengo egoera bateko estruktura bertikalak eta baita ere disiplina itxi horiek ez dutela balio. Ze arazoa bakarra da, eta denon artean arazo hori lortu behar da, helburu hori lortu behar da, eta arazoa konpondu bidean.
Hortaz, arraun egin behar dezue, baina denak batera, ez da?
Denak batera. Obentzat, Obeintzat helburu berdinarekin. Bateraia, bueno, hori entrenamentua behar da, eta horta nahi geha.
Isabel, eta arraun talde horretan, emakumezkoak, zenba dira tostan esertzen diranak?
Ba, oso gutxi. Eta ni nahi nuke, bueno, ni hori osalean naiz, eta horten liga irabazi deu. Eta nahi nuke tostan erdia baino gehiago gutxinez erdia aina iristea. Baina egia esan, koste egiten ez zaigu, zaletasuna bilatzea emakumeetan. Eta nik animatu dituzke Gipuzkoako emakume guztiak, lana polita da, erronka oso polita da, eta nik uste dut gure presentzia merkatu honetan eta energien arlo horretan ezinbestekoa dala. Eta taldeetan ere bai. Osea, eskerrik asko aukera hau emategatik animatuko dituzke ikasle guztiak, eta langile guztiak Euskabea etorra daitezen, eta aukera izango dute.
2.000.000 terdiko inbertsioak merezi izan duela pentsatzen dut hortaz, eta makineria berriak ere emango dizuela balio erantzia.
Bai, eske, bueno, merkatu honetan lan egiteko, ezinbestekoa da beste modu batera prozesua garatzea. Ze, egia esan, gure inguruan dagoen kompetentziak, bere indargunea du, eskulan merkea, eta normalean kondizio, bueno, guk nahi ez genukutu nituken bezalakoak, eta gero, baita ere, kalitatean, hori islatzen da. Gure apustua ez da hori, gure apustua teknologikoa da, gure apustua da, inbertsioan bidez, gure prozesuako betzea, eta merkatuan jartzea prezio bat dinean, baina bidez berdinetik.
Baina talentuari ere ematen diozu garrantzia, eta horretan ere egonda inbertsioa, ez? Alde batetik
bai.
Teleko esaten zaien ingenieriak,
bai.
Baina prozesu ingenieriak ere bai.
Bai, gure ingenieritza orain dala bi urte 10 pertsonakoa zen, eta orain 20tik gora goaz. Horrek esan nahi du, egin dara inbertsio handi bat, ezagutza, bai ezagutza zentralean eta bai ezagutza periferikoetan. Orain hartu berri ditugu, talde bat, Lekpasaia, enpresa Gipuzkoar bat, itxi egin behar izan duena, merkatuaren gora beragatik, eta horko talde bat hartu dugu, eta horrek berbatzen digu itxasun ere lan egiten jakitea, otaldeak ikastea. Horrek offshore edo itxasun barnean egoten den egoliko hoietako merkatuan sartzea albideratzen digu.
Horri erantzi beharko zaio, beti ere 35 urte pasako eskarmentua duten langileak, ze langileri gabe ingenieroekin bakarrik ere ezin da aurrera egin.
Bueno, langileak ingenieroa dira. Guk egin dugun aldaketan, bestuarioak beti behian egoten direnak goien jarri ditugu. Eta hori guretzako oso importantea da, ez da pentsatze egiteakin bakarrikan, ez da nahiko pentsatzeekin ez. Baina pentsatzen duguna gauzatu behar dugu eta horrek arrenean aritu behar dugu. Guk deitzen diogu gure langileai, bueno, jedai deitzen diogu. Azken batean, borrokan daudenak, lanean daudenak eta bezeroekin arazoa gordinen jasotzen dutena beraiegia.
Eta eskaintzen diozuena bezeroari da energiaren alor guztia, ba nolabait antolatzea eta horretan ematen diozue aholkua, egiten diozue gestioa eta gainera ematen diozue baita ere mantenurako aukera, ez?
Bai, gure zarrak esango luketen bezala, gu elektrizistakea. Orduan, horrek esan nahi du egiten dugu ingenieria elektrikoa. Eta baita ere egiten ditugu kuadroak dira. Elektrizea antolatzen duten armario batzuk eta barruan daude dispositibo batzuk. Horiek egiten dira programatu ere, gauzak egin alditzaten. Edo gauza batzuk egiten utzi ez dezaten, programazioa egiten zaio, eta gero martxan jartzen da, edo produkzio linea bat, edo zentral hidroelektriko bat, edo dena dela. Eta hori dena egiten dugu, edo parte bat, segun zebezerentzako ari geran. Ez dugu dena integrala egitea eskatzen, baizik eta batzutan muntaia bakarrikan egiten dugu, edo batzutan programazio bakarrik.
Beraz, bezeroaren neurrira egiten duzue lana?
Bai, saiatzen gea.
Eta behar izatera, 24 orduko jarraipena ere egiten diozue, aipatu bai, diazun kuadro elektrikoa handi hoiei?
Mantenua, bueno, ez bakarrikan horri baizik eta instalazio ere. Mantenua, bosten gehiago enpresa ditugu Gipuzkoan, ba bereien instalazioen mantenua ba gure eskutan jartzen dutenak.
Eta dira zerbitzu alorrekoak, elikadura, kimika, igogailuak, hidroelektrikoak danetatik ikusi dut.
Denetatik, denak erabiltzen dute elektrizitatea. Guk esaten dugu azken batean ba mekanika dela, ba ezurdura edo muskulua, baina azken sistema guztiak behar dutela gaur egun elektrizitatea eta hori da sistema nerviosoa. Ba. Eta buru bat, eta normalean izaten dori programazioa, orain inteligentzia artifiziala, big data, bueno, orain beste pausalto batzuk ematen ari gira, baina ganak behar dute sistema nervioso hori eta hori da elektrizia dea.
Eta energiaren klasterreko kide ere bazarete?
Bai. Bai. Guk energia berrizatzaileetan egiten dugu, hojatzen dugu gure indarra, eta batez ere oso adituak era zentral hidroelektrikoetan, baina baita ere solarrak, baita ere offshore orain sartzen aia, offshore da itxasuan
da den,
bai. Eta kogenerazioak, bueno, ari gira poliki-poliki, ba mundu horretan izena lortzen.
Eta hanka bat, hanka sendoena nolabait esateko andoainen ezarrita, baina Kolombian ere badaukazu beste zati bat.
Badaukagu ofizena txiki bat eta bueno, ofizena txikia handitzen da edo txikitzen da segun eta ze proiektu dauzkagun. Orain bukatu berria dugu Boiz Gipuzkoak, bueno, enpresako, Tolosako enpresaren eskutikan, zentral hidroelektriko bat, amabos megakoa, eta jarri dugu martxan setiembrean.
Eta Asian ere, lantxo batzuk bai?
Bai, bueno, gu mundu guztian aditu gera lanean eta makinak martxan jartzen. Eta beti, baina beti zuzenean ez, beti jungera Gipuzkoako beste enpresen eskutikan. Bai dara, Loire, Dimeko, CAF, beste enpresen eskutikan joan gera, ba, berai laguntzen, ba, normalean, ba, puesta martxa esaten dena, edo martxan jartzen sistemak.
Hortaz, talde lanean enpresa barruan eta talde lanean beste enpresa batzukin ere, bai, Isabel?
Bezeroekin eta baita horrentzaileekin, ez dago besterik. Ez gara, oso txikia da eta gure, bai.
Ba, Isabel Zuaz Navar, Euskabeako antolakuntza eta prozesu arduraduna, eskerrik asko, zuen enpresaren ateak zabaldu izanagatik guri, mezulariari.
Zuri, mila esker. Gombiatu da zabete, etortzeko nahi dezuntzen ikustera nola lan egiten degun, edo zer egiten degun, bertatikan.
Edo zein egunetan urbilduko gara, Isabel. Eskerrik asko, arratsalde hona izan.
Agur.